Паважаць годнасць кожнага чалавека і шанаваць святочны характар нядзелі заклікаў сёння папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі свету працы і бізнесу ва ўніверсітэце Кампабаса. Гэта быў першы пункт пятага пастырскага візіту Францішка ў межах Італіі. Сёння ўвесь дзень пантэфік правёў у дыяцэзіі Кампабаса-Баяна ў рэгіёне Маліза. Папа адзначыў, што нашы часы патрабуюць звароту да такога развіцця, якое магло б паважаць створаную рэальнасць. Ён дадаў, што магчымасць узгаднення сямейных працоўных абавязкаў з'яўляецца крытэрыем ацэнкі чалавечнасці цяперашняй эканамічнай сістэмы. У гэтым кантэксце з'яўляецца таксама пытанне працы ў нядзелю, якое тычыцца не толькі вернікаў, але ўсіх як этычнае рашэнне. Гэта тая прастора бескарыслівасці, якая губляецца, пытанне ў тым, чаму мы хочам аддаць прыярытэт. Нядзеля, свабодная ад працы за выключэннем неабходных паслуг, азначае, што прыярытэтам з'яўляюцца не эканамічныя, а чалавечыя пытанні, самаадданасць, некамерцыйныя, але сямейныя, сяброўскія адносіны, для вернікаў адносіны з Богам і супольнасцю. Магчыма, прыйшоў час спытацца, ці ёсць праца ў нядзелю сапраўднай свабодай, сказаў папа. Францішак выказаў сваю пазіцыю адносна забеспячэння працы і барацьбы з беспрацоўем. Ён заклікаў працягваць гэтыя намаганні. На яго думку, адсутнасць працы вядзе не толькі да адсутнасці сродкаў да існавання, бо ежай забяспечваюць шматлікія дабрачынныя арганізацыі. Праблема ў тым, што мы не прыносім хлеб у дом, а гэта адымае ў нас годнасць. Самай вялікай праблемай з'яўляецца не голад, але павага да чалавечай годнасці, падкрэсліў Францішак. Італьянскі рэгіён Маліза, дзе праходзіў папскі візіт, многія называюць забытым кутком Італіі. Беспрацоўе тут значна перавышае сярэднія паказчыкі па краіне.